Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben Highlights fra 2022, del 4, som vi er kommet til. Og mit navn er Daniel Cesar. Lad mig lige starte med at fortælle, hvad er det her egentlig, du lytter til? Det er en samling af klip, som er blevet sendt i radioen den 30. december. Og jeg synes simpelthen, det var synd, at de her highlights ikke fik noget liv, også som podcast. Og derfor tænker jeg, så kan vi lige så godt udsende det som podcast, men så lad mig da lige komme med en ordentlig intro, eller sådan lidt mere fyldig intro, så der er lidt mere tid til at tale, og måske også tid til at komme med lidt flere fun facts til de forskellige klip. Og så kan det måske inspirere til at opsøge nogle af de fuldlængde interviews, som de her bidder er taget fra. Og den her fredagsudgave af Aftenklubben, der har jeg valgt sådan lidt en forskellig blanding. Man kunne godt have taget en dag, hvor det kun var musikere, og en anden dag, hvor det kun var forfattere, og en anden, eller en tredje dag, hvor det kun var, det ved jeg ikke, eksperter i noget andet. Men jeg synes, det er lidt sjovt at blande det, og give det den der vekselvirkning af, at, jamen, eller det der indtryk af, at programmet kan rigtig mange ting, som jeg synes, det også kan. Og i den her podcastudgave af Aftenklubben, som du måske læste i podcastbeskrivelsen, så kan du høre uddrag fra mit interview med Drew Sigamore, Andreas Odbjerg, Mette Byriel Thygesen, Vicky Berlin, og vi starter med Lars Roppel. Han var en, som jeg ikke rigtig kendte, før jeg stødte på ham. Jeg får nogle gange mails om, vil du tale med ham her eller hende her, og så vurderer jeg ligesom, har jeg lyst til at tale med ham eller hende her. Og så ja, tager jeg stilling til det, om det giver mening i forhold til programmet. Og lige med Lars Roppel, der kendte jeg ham ikke i forvejen. Han var en virkelig virkelig rar fyr, det skal lige siges, jeg ved ikke særlig meget om sport, så jeg er næsten altid lidt nervøs, når jeg skal forberede mig til noget, der har noget med sport at gøre, fordi der er ikke så mange spørgsmål, der kommer naturligt i snakken, som der måske kommer, når vi snakker om noget, jeg ved lidt mere om, musik eller film. Men man kan sige, lige med Lars Roppel, så handlede det meget om psykologien bag det at præstere, og det tror jeg, vi alle sammen kan relatere til, så derfor blev det en ret interessant snak. Og hvad kan jeg ellers lige sige? Grunden til, at han kiggede forbi, var fordi han er ude med bogen, eller var ude med bogen, der hedder Lær at præstere, når du skal. Og han er tidligere næstkommanderende i Jægerkorpset og nu sportspsykolog. Og den del af interviewet, som jeg har fremhævet, var noget af det, som jeg tror, han også var ude at tale mest om i medierne, ud af den altså lange snak på en time, der kommer vidt omkring. Men lige det, jeg har fremhævet her, der er det måske også det, du har. Han har måske taget hul på den her snak andre steder også, men det gør det ikke mindre interessant. Og det, som vi dykker ned i her, er den rolle, han spillede for landsholdet, efter Christian Eriksen faldt om på banen i 2021. Fordi der spillede han nemlig en rolle for landstræner Hjulmand og de andre spillere. Og det er jo ikke, jeg ved ikke, om den snak i sig selv er mega, mega interessant. Det er, hvis man godt kan lide fodbold, så er det måske spændende. Men jeg synes lige så meget, hans take på, hvad det er, Kasper Hjulmand gør rigtigt. Altså, hvilken betydning følelser har for det at præstere, synes jeg var interessant. Så det håber jeg, at du lytter efter. Og også bliver hængende, fordi på den anden side, så skal vi høre noget Vicky Berlin. Og det handler om noget helt andet. Men ja, her der, kan du altså høre noget af min snak med den super sympatiske og dygtige Lars Roppel.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og en af de ting, som jeg synes er fascinerende i din bog og i dit arbejde, det er det her med, at du har arbejdet med hold og med personligheder, som man jo kender, og som man har set præstere på en måde, hvor vi andre sidder. Det er vildt, det der. Og nogle af dem, som jeg tror, vi var mange, der sad og fulgte, det var tilbage til 2021, når vi snakker EM-kampen, der fandt sted mod Finland der den 12. juni. Nu kan jeg bare tale på egen vegne. Jeg kan huske, jeg stod sammen med nogle venner, vi sad og så den her fodboldkamp, som næsten alle danskere, ikke? Det var efter mange, mange måneder med corona, og man var samlet igen, og så man det her hold, der på en eller anden måde repræsenterede alt det, man havde lidt kæmpet for, når man havde barrikeret sig derhjemme. Og så var der det her med Christian Eriksen, der faldt om. Og du blev kontaktet i forbindelse med det. Vil du ikke lige fortælle, hvordan blev du en del af landsholdet i den her situation?
Jo. Altså, nu siger du selv, du kan huske, hvor du var og så videre nu. Det er ikke, fordi det er så langt til siden. Men jeg tror, at det er en af de episoder, som jeg får helt gåsehud, når vi sidder og taler om det. Fordi altså, jeg var ikke inde i parken, da episoden fandt sted, eller at se kampen der. Men jeg kan huske den. Og jeg kan huske det indtryk, det gjorde på mig. dels at se reaktionerne dernede, se helikopter, se luftbillederne, ikke? Og hele den her, hold op, hvad der sker, hvad, det gjorde kæmpe indtryk på mig. Som på de fleste andre, tror jeg. Men måden jeg så kom ind på det, det var, at dagen efter, så var jeg på vej til Jylland, og det skal siges, jeg har jo ikke haft noget med fodbold at gøre, altså det på det niveau, altså DBU. Jeg har arbejdet med FC Midtjylland i en årrække, Superliga-klubben derovre, men ikke DBU. Men så blev jeg ringet op dagen efter, om formiddagen, og de ville høre om, eller det de fortalte, det var, at der var selvfølgelig sat psykologer på spillerne, i det omfang spillerne ville have det, altså der var i hvert fald et beredskab, men om jeg havde mod og lyst til at arbejde med Kasper.
Mm-hmm.
Og det behøver jeg jo ikke at tænke så meget over.
Altså landstræneren, ja, Kasper
Juhlmann. Det behøver jeg ikke at tænke så meget over. Så jeg vendte bilen sammen med min kone, og så kørte jeg til Helsingør. Og så startede vi derfra. Og det handlede om, det var jo at altså ligesom være der i, altså som en støtte, en coach for Kasper i den situation. Han er jo fantastisk. Altså, han er en fantastisk leder, en fantastisk træner, fantastisk. Altså, det er jo slet ikke noget der. Men situationen var jo bare helt ekstrem. Og der var jo flere ting. Altså, der var det der med ligesom at kunne håndtere den her situation, som nu er stået, som skete, ikke? Og der var jo så mange interessenter og meninger omkring det her, men ligesom prøve at hjælpe Kasper til at være i rollen, altså blive i rollen som landstræner, for han skulle altså stadigvæk få det her hold til at fungere, samtidig med, at han skulle bære hele, og det er så fantastisk, altså, han skulle bære hele nationens forventninger på sine skuldre, ikke? Der var noget omkring DBU, der var noget omkring, skulle de have kørt hjem, skulle det gå i bussen, og alt det efterspil, der var, og samtidig så skulle han få holdet til at præstere. Og det der er så, hvad skal man sige, så skilsættende ved det her, det er, at altså fra at det her, det handlede om EM, det handlede om pokaler og mesterskaber og så videre, ikke? Og hvor langt kan vi nå og glæde og så videre, pludselig overnight, sådan her, der blev fodbold meningsløs. Og nu handlede det om noget helt andet. Altså, det meningen forsvandt.
Taler du om for spillerne og trænerne?
For spillere og trænere og så videre. Ikke? Altså, ja. Nu handlede det jo ikke. Altså, det der med fodbold og medskab, det blev sådan set ligegyldigt. Nu handlede det altså om en af deres kammerater, som i hvert fald i starten svævede mellem liv og død. Ikke? Og så det blev noget helt andet.
Og det kan man jo heller ikke bebrejde dem. Altså,
absolut ikke. Det er helt naturligt. Ja. Altså, men samtidig, mens det der, det skal håndteres. Og jeg vil jo sige, at det påvirkede jo spillerne. Jeg havde ikke, altså jeg var ikke inde omkring spillerne, men via Kasper, mit eget samarbejde med Kasper, altså det påvirkede spillerne forskelligt, fordi nogen havde jo haft oplevelser hjemme i familien, eller kolleger, tilsvarende oplevelser, som ikke var blevet behandlet, måske rigtigt, eller slet ikke var blevet behandlet, fordi det var bare lært, som nu blev reaktiveret. Ikke, som, hold da op, nu kommer der i hvert fald snart den her traume, som bliver reaktiveret. Ikke? Det kunne være deres koner og kærester, som også havde haft et tilsvarende oplevelse, som pludselig også blev reaktiveret. Ikke? Fordi det kom tæt på det her. Mm. Ikke? Så der var rigtig, rigtig meget der. Men det skulle Kasper jo også håndtere. Altså i forhold til at få holdet til at præstere. For 2 dage efter, der var det jo altså Belgien. Mm. Og der må man sige, at det jeg trak på ud over min psykologfaglige baggrund, det var jo, at jeg har jo også stået i situationer i Afghanistan, hvor meningen pludselig forsvinder. Og altså, der sætter vi jo ikke i flyveren og tager hjem. Der prøver vi at sige, okay, hvordan fanden? Altså, nu er meningen forsvundet. Men vi har stadigvæk nogle opgaver, der skal løses. Så hvordan gør vi det? Og det var noget af det, som jeg tog nogle snakke med Kasper omkring, ikke? Og tog nogle paralleller til det her. Og samtidig var også den her balancegang, fordi som jeg siger, det påvirkede spillerne forskelligt. Så, og der var ikke ret lang tid til, at vi igen skulle være på en eller anden måde. Ikke?
Jeg tror, var det dagen efter, eller 2 dage efter, var der pressemøder?
Ja, men 2 dage efter var det, mener jeg, det var Belgien, ikke? Altså okay, også ja. Inde i parken. Så hvordan bruger vi den tid ligesom til at komme bedst muligt igennem det her? Ikke at vi kommer igennem, men bruger tiden bedst muligt for at vi kan være nogenlunde samlet, når vi står inde i parken igen. Ikke? Og som sagt, der var spillerne havde forskellige behov, ikke? Og det var jo Kaspers opgave ligesom også at håndtere det.
Så når du skal hjælpe Kasper Hjulmand efter her 12. juni, hvor at Christian Eriksen han falder om, så handler det om, så vidt, sådan som jeg hørte på dig, Lars, så handler det om at finde meningen med det. Altså finde motivationen til at gøre det.
Blandt andet. Andet. Ja. Altså i hvert fald forholdet. Altså, fordi der skal... Du er fuldstændig korrekt. Der skal være en mening med det, vi gør. Uanset hvad vi laver, så skal der være en mening med det, vi gør. Bevidst eller ubevidst, så skal der være en mening. Og når vi nu står sammen som et hold, eller skal velere som et hold, jamen så handler det jo også om at prøve at skabe en fælles mening. Og den mening var jo forsvundet fra, og det handler om at slå Finland, og så komme videre, ikke? Og i sidste ende og tage pokalen. Ikke? Men den var forsvundet. Så hvad var det så for en mening? Og den mening, som vi ligesom fik talt os ind i, og som også man var... Kasper er vanvittigt åben omkring det her, og jeg synes, det er helt fantastisk. Jamen, det var jo ligesom, godt, nu går vi ud, og nu spiller vi på Christian. Det var ligesom det, der gav mening. Altså, fuck det andet, altså. Mm. Det må komme, det må vi se. Men nu det her, der giver mening, det er det, der ligesom samler. Og så var det den her med, som vi også talte rigtig meget om, Kasper og jeg, den der med, jamen, der skal også være plads. Der skal være plads til at... Der skal være plads til frygten og kedærdigheden og sorgen og alle de her følelser, de forskellige følelser, som også er i spil i alt det her. Og som også er forskellige. Så hvordan giver vi plads til det, samtidig med, at der skal også trænes, ikke? Og vi skal prøve at stå nogenlunde som et hold, ikke? Så det var vi inde omkring.
Havde du nogen tvivl ved det her, alt det her, når du vejleder Kasper Hjulmand, nu har du selv sagt, tvivl er et grundvilkår. Ja. Hvad var din tvivl forbundet med det her?
Jamen altså, det var jo selvfølgelig tvivlen i forhold til, altså nu den første kamp, ikke? Altså mod Belgien, hvordan kan vi det her? Altså når nu spillerne kommer ind igen og mærker, for at sige lige ud, publikums kærlighed, ikke? Og bliver konfronteret med det her igen, hvordan fanden reagerer det, ikke? Altså det prøvede vi også, eller det blev der også talt igennem, ikke? Og vi fik nogle så jo, jeg havde da en tvivl, ikke? Men langsomt så blev den jo også, i hvert fald den tvivl blev jo, hvad skal man sige, gjort til skamme, men igen, der handlede det om, jamen jeg igen, ja, det kan godt være, jeg har tvivlen, ikke? Og det kan godt være, jeg bliver usikker, men min egen medicin, ikke? Jamen prøv lige at frigøre tilbage igen, ikke? Og så, vi har til at arbejde her.
Ja, ja.
Og
Havde de i din optik, i forhold til at hjælpe Kasper Hjulmand med at navigere i både det sportspolitiske og i forhold til spillernes psykologi og alt det, alle de her ting. To dage efter Christian Eriksen falder om, du kommer ind og skal hjælpe Kasper Hjulmand. Var det tid nok?
Det var den tid, der var. Ikke? Altså, det var den tid, der var. Og jeg synes, resultatet viser jo også, at vi lykkedes rigtig, rigtig godt med den tid, der var til rådighed. Men det var jo ikke udelukkende. Vi gjorde det, vi skulle. Spillerne gjorde det, de skulle. Ikke? Og vi gjorde det samlet som team. Men for fanden, altså, det hele Danmark var med. Ikke? Og der må jeg sige, der Kasper formår jo også at koble de to ting sammen, ikke? Altså, jeg kunne godt have forestillet mig nogle træner eller nogle ledere, som havde lukket ind. Nej, nu fokuserer vi, og nu lukker vi, og nu skal vi, og så videre, ikke? Altså, nej, han får alt sat i spil, på en rigtig, rigtig god måde. Jeg synes, det er helt fantastisk.
Hvor meget tror du, publikum spillede en rolle? Hvor meget tror du, det betød, at vi her hjemme i Danmark var til storskærmsarrangementer, og man så de her billeder og videoer? Al den der opbakning, der var til landsholdet, hvor vigtigt tror du, den var?
Det var rigtig vigtigt. Jeg ved, altså Kasper har også sat ord på det, både når vi har talt, men også altså, fra det øjeblik, at de gik ud af døren op i Helsingør til de nåede parken, ikke? Altså det var jo en folkefest. Altså den der, nu Kasper bruger rigtig meget ord af kærlighed, ikke? Altså man kunne jo mærke det. Altså for fanden, altså. De tog, så det betød rigtig meget. Altså det betød super meget. Og selvfølgelig. Men det er ikke bare det, fordi Kasper har jo haft en mission tidligere, altså sammen med Peter, altså haft en mission for dansk fodbold, ikke? Altså det skal gøres, altså det er mere end blot fodbold, ikke? Og den proces var jo sat i gang, men så skal jeg da også love for, at den fik vind i sejlen her, ikke? Så det var
det må man sige.
Så det var godt. Men det var en, det var virkelig en fornøjelse, og jeg vil også sige et privilegie at få lov til at arbejde sammen med Kasper i den der. Igen, fordi det var jo ikke bare en person eller en organisation, der hed, det var jo hele Danmark her. Altså der var så mange dynamikker i spil, så kan vi tale over under bordet og produktion, det var alt var i spil. Det var altså jeg er dybt taknemmelig for at jeg fik den mulighed, fordi det gav mig enorm læring, ikke, som jeg også.
Hvad lærte du ved det?
Jamen i hvert fald det her, altså der er så mange ting der foregår usagt og uden at vi i og for sig ved det, som spiller ind i organisationen. Det foregår i alle organisationer. Altså, der er noget, vi er bevidste om, og der er noget, vi er ubevidste om, og de ubevidste dynamikker, altså hvordan de i og for sig også bidrager til en effekt, og hvordan man skal have øje for det, der foregår. Og mange gange, så de usagte, de ubevidste dynamikker, ja, i sagens natur, så er de ubevidste. Men have et blik for dem, det er også noget af det, som jeg er inde på i bogen, ikke? Altså, at få det bragt i spil, ikke? Og det blev bare så massivt her, for det var så stort. Altså stort, når jeg siger stort, så er det her, det var Danmark. Altså, og som du selv sagde, altså både igennem af, at, eller forstærket af, at coronaen, ikke, og folk tørstede bare efter at være sammen med noget, ikke, og så kommer den der force multiplier, ikke, altså, som bare game changer, kan man sige. Så ja, så lærte jeg, jeg lærte også, synes jeg, på bagkanten, og jeg synes også, tilbagemeldinger, som Kasper har fået, altså den der med at være autentisk i sin ledelsesstil, altså det er noget, som jeg selv, altså som jeg plejer at sige, det er noget, jeg selv har lært, og se det også, at Kasper også, altså effekten af det på den scene, altså mine soldater har sgu set deres chef græde, ikke? Mm. Det bliver ikke en dårlig chef af. Altså det der med at sige, der er noget, jeg ikke ved, der er også noget, jeg ved. Men der er fandme også noget, jeg ikke ved, men lad os prøve at finde ud af det sammen. Ikke? Som kan være farligt som leder, ikke? Eller man kan synes, det er farligt. Jamen, du skal da vide alt. Du der leder. Hvis du ikke har svaret, hvad fanden har svaret? Jamen, det er jeg ikke svaret. Og turde stille sig derud, og jeg synes, det er det, Kasper også gør.
Er det en udvikling, du ser en del af? Fordi jeg synes jo også, det er mega fedt, at man kan se ledere græde og tvivle og føle sig noget på toppen og sådan noget. Men er det noget, der vinder mere og mere frem?
Ja, det er det, og det er også er nødvendigt, fordi at kompleksiteten i den virkelighed, vi skal udøve ledelse i, når vi er ledere, den er så stor, så jeg har ikke svarene. Altså, der er jo sket et skred i ledelsesudviklingen eller ledelsessynet. Altså, fra ledelse var en position, altså, jeg skal nok fortælle dig, hvordan du skal gøre det, mig der leder, så er ledelse blevet en relation. Fordi jeg har ikke svaret. Og når vi taler om ledelse som en relation, så kommer vi ind på begrebet følgeskab. Ikke? Altså, hvordan fisen skaber jeg følgeskab? Ikke? Og så kommer vi... Vi skal have et helt program om det her. Ikke? Magt og autoritet og alle de her begreber, som kommer ind. At det der med at kunne skabe det fælles, kunne opfylde medarbejderens behov så langt, og som det nu kan lade sig gøre for at få følgeskabet. Men mange gange, så har man ikke mulighed for at gøre det, og man har heller ikke svarene, og så stiller sig derud. Og så er det, at man bliver autentisk, fordi jeg tænker, at noget af det, der er aller vigtigst for os som ledere nu her i den her, hvor vi ikke har svaret, og det er blevet en relation, det er at være autentisk, tur at være sig selv i det. Mm. Både med det her, der er noget, jeg kan, der er noget, jeg ikke kan, noget, jeg ved, der er noget, jeg ikke ved. Og det kan være skræmmende i sig selv, men den der med fornemmelsen af, altså medarbejderen skal kunne føle dig. Og når tingene bliver svære, det ved jeg fra Afghanistan, Irak og så videre, når tingene bliver svære, og det gælder i alle organisationer, jamen så følger medarbejderen, de følger sgu ikke rollen, de følger personen i rollen. Kan I mærke det? Har de tillid til det? Tror de? Og der er det der med at hoppe på igen facade, glem det. Mm. Så derfor, men igen er det en balancegang, ikke? Altså, også en grænse, ikke? Altså, det nøjer ikke, man ligger og hyler over kølehjelmen hver dag, vel? Altså, så det går jo ikke. Men der er en balance, ikke?
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her var det min snak, eller i hvert fald noget af min snak med Lars Roppel, og du kan finde det hele som podcast, hvis du er interesseret i det. Men fra det, så springer vi altså direkte til min snak, jeg havde tilbage den 22. september med Vicky Berlin. Og grunden til, at jeg talte med Vicky, var fordi hun var aktuel i den her store film, Triangle of Sadness, som nærmest kun efter den har haft premiere i Danmark, er blevet mere populær, kan man sige, eller har fået mere omtale i udlandet, fordi nu spås den jo til alle mulige Oscar-nomineringer, og jeg ved ikke hvad. Jeg tror, hvis den også blevet nomineret til noget i Golden Globes. Men jeg havde virkelig glædet mig til at tale med hende, fordi allerede inden jeg stødte på hende, der vidste jeg godt, at man omtalte den her film som hendes store internationale gennembrud. Og som en form for fun fact om mig, jeg ved ikke, hvor sjovt det er, men jeg kan lige sige, jeg har en forkærlighed for folk, som har kæmpet for noget i lang tid, og endelig er ved at lykkes med det. Og det er jo ikke for at sige, at Vicky Berlin ikke er lykkes som skuespiller, men jeg synes, der er noget fantastisk i en, der altid har været der, og så lige pludselig så får hun sådan en rolle her, som åbner dørene op til udlandet på en anden måde. Og det synes jeg var virkelig, virkelig, det var virkelig noget, jeg havde glædet mig til. Og så var hun super sød, og jeg vidste allerede inden vi satte os foran mikrofonerne, at der er en masse historier, fordi Ruben Østlund, der har instrueret den her film, han er jo kendt for at lave 30 takes eller sådan noget i den retning. Han er en vild instruktør, det er en vild film, og hun var meget ærlig, og det blev en interessant snak. Så her kommer der lidt af min snak med Vicky Berlin tilbage fra den 22. september.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den danske skuespiller Vicky Berlin. Og Vicky, du har lavet sindssygt mange forskellige ting. Du har lavet radio, du har lavet tv, du har lavet film, du har lavet musicals, du har været med i Vild Med Dans. Du har lavet rigtig mange ting. Men i den her uge, der er der noget lidt nyt for dig, kan man godt sige. Fordi i den her uge, der er der premiere på filmen Triangle of Sadness, som er din debut som skuespiller i en international spillefilm. Og det er altså, det er ret stort. Der er flere, som jeg har kunne læse mig frem til, der er ude at sige, at den her film spås til at blive dit store gennembrud på det internationale filmmarked, hvilket jo er vildt. Og bare lige for at understrege, hvor vildt det er, den her film, den er instrueret af Ruben Østlund. Hans forrige film hed The Square, den var med Claes Bang, den blev nomineret til en Oscar, vandt hovedprisen på Cannes tilbage i 2017, og det her, det er jo så hans efterfølger. Den har ikke noget med det andet at gøre, det er en helt anden film, det er ikke nummer to, det er ikke en sequel, det er ikke en efterfølger, men ikke desto mindre, så er det her hans næste film, og den har allerede vundet den samme pris, som The Square gjorde til Cannes Film Festival, og det er ret sindssygt. Så det her, det er en stor ting. Så vil du ikke lige tage mig med tilbage? I optager den her, når I begynder at optage den her film, som blandt andet har Woody Harrelson på rollelisten, som jo er måske det største internationale navn. Når du træder ind på sættet her, altså var du så egentlig nervøs, da I begyndte at optage den her?
Altså helt afsindig nervøs. Okay. Altså helt vanvittig nervøs. Jeg kom op til Trollhætteren, og jeg var faktisk den eneste skuespiller, der var der lige der. For der skulle optages nogle scener først, hvor jeg står og taler med kaptajnen igennem en dør. Så jeg var den eneste skuespiller, der var der. Det var ikke Woody, der var på den anden side der. Det var instant in. Woody kom først senere. Så jeg var kommet op helt alene og bliver simpelthen bare smidt ind på det her set, hvor der er sindssygt mange crew-medarbejdere. Og jeg kender ingen. Jeg har ikke mødt nogen endnu. Og der er lige et par stykker, der sådan kommer hen. Og Ruben kommer selvfølgelig hen og hilser. Og så kommer der en hen og siger, jamen jeg er det, og jeg er det. Og, sådan, og det var et par stykker. Resten er der bare. Og jeg står bare mellem alle de her mennesker, helt føler mig enormt alene og enormt altså utryg, fordi hvad skal der ske? Ja, der bliver ikke rigtig fortalt mig, hvad der skal ske og sådan noget. Lige så Vicky, du står her, og så nu går du bare i gang-agtigt. Og det var virkelig at blive kastet ind i det, og jeg var simpelthen så nervøs. Altså, jeg var så nervøs. Jeg var nervøs for ikke at være god nok, og jeg var nervøs for, at alle tænkte, ej, hvordan har hun fået den rolle? Altså, mit selvværd var virkelig, virkelig lavt. Og prøvede bare at gøre det så godt, jeg kunne. Men den scene med, eller de scener, der er, hvor jeg skal hen og banke på kaptajnens kahyt, filmede vi over 2 dage. Og jeg tror, det endte med, at jeg bankede vel på døren omkring 160 gange. Så mine fingre var fuldstændig hævet og blå til sidst. Så vi måtte sådan en medic-mand til at lave sådan et omslag, sådan, så hævelsen kunne falde lidt. Men den var helt blåsort til sidst, og Ruben var enormt omsorgsfuld og sagde, bare rolig, Vicky, det kan vi sminke. Så det var lige på og hårdt.
Nu sagde du, at I tog rigtig mange af de her scener, eller du fik lov til at banke rigtig mange gange på døren. Det er jo kendt, at Ruben Østlund tager scener rigtig mange gange. Jeg hørte i et eller andet interview, at gennemsnittet i den her film, og jeg ved ikke, om det er korrekt, men jeg hørte gennemsnittet var, at man tog scenerne cirka 23 gange. Oplevede du, at der var mange takes, der skulle tages
ikke
igen?
Ikke mere, var jeg lige ved at sige. Var det kun 23 gange?
I hvert fald i gennemsnit.
Ja, fordi han tager rigtig, rigtig mange takes. Altså virkelig mange takes. Og Jeg havde kontaktet Claes Bang, inden, altså, da jeg fik rollen, for ligesom at høre ham, om der var noget, han synes jeg skulle være opmærksom på. Han sagde, læg dig i selen, fordi han tager mange tics, og han er meget krævende. Og det er han også, og det gør han også. Men jeg vil sige, til sidst lærte jeg faktisk meget at holde af den metode. Fordi man kommer ind i scenerne på en helt anden måde, og det bliver også meget en proces, man improviserer meget med Ruben, og han laver om og sådan noget, så man kommer faktisk meget fedt ind i scenen, plus man har ikke den der fornemmelse af, at nu skal jeg ind, og så skal jeg bare pike på de første 4 takes, fordi ellers så får de noget lort i kassen. Man går fra alle scener faktisk med en vished om, at Ruben har afprøvet alt, og man har leveret det bedste, man kan. Og det endte jeg faktisk med at holde rigtig meget af. Så det er hårdt, og det, altså, man føler sig tæsket med et bat, når man er færdig med en optag i dag, fordi det er så hårdt at køre det samme så mange gange. Men til gengæld, så synes jeg også, det havde en stor tilfredsstillelse.
Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det ellers er krævende? Altså, hvordan var han ellers en krævende instruktør? Var det noget andet ud over det der med at tage tekst mange gange?
Altså, han petter ikke sin skuespiller. Han er ikke sådan en, der sådan roser og sådan, altså, sørger for, at man har det godt og sådan noget. Det er han ikke. Og er der kritik, så er det lige på hårdt, og han er ikke bleg for at råbe det ud over hele sættet, sådan så man virkelig kan mærke ydmygelsen, ramme kroppen. På den måde er han ikke sådan, tager han ikke hensyn. Der er han bare, han skyder lige fra hoften, og han, nogle gange kan jeg også have en lille fornemmelse af, at han nyder lidt at se, om han kan skubbe en ud et eller andet sted, hvor man ikke er så komfortabel. Det er hans måde.
Ja.
Og han får gode film ud af det, så sådan er det bare.
Det hører man jo om. Der er jo nogle af de der instruktører, jeg tror også David Fincher, ham der har lavet Seven og alle de her, han er også kendt for at have rigtig mange takes, altså hvor han også kører skuespillerne igennem rigtig mange gange for at ligesom presse dem ud. Altså, sådan er der med nogle instruktører, ikke?
Ja.
Men det er første gang, jeg har hørt, at en instruktør, han har en gong på sættet, sådan en gong-gong.
Vil du
ikke lige fortælle? For jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod det. Jeg hørte nogen, der talte om det i et interview, at han har en gong-gong, eller havde en gong-gong på sættet. Hvordan fungerede det?
Ja, den der gong-gong. Det er sådan, at når man har lavet de her afsindelig mange takes, så plejer han altid at sige 5 takes mere. Og så tager man 4 takes mere, og så det sidste take, det er så gong-gong-takket. Og der har sådan en gigantisk gong-gong. Altså, den er virkelig stor, som bliver kommet ind på sådan en stativ, kommer ind med den her kæmpe gong-gong. Og så, og så siger han klar, og så siger han action, og så siger han gong, slår på den her gong. Og så skal alle vente med at gå i gang, til den er klinget helt ud.
Og hvorfor gør han det?
Jamen, han synes, det samler koncentrationen om det sidste vigtige take. Hvor mange gange han har brugt det sidste take, det er faktisk interessant at spørge ham om. Det ved jeg faktisk ikke engang. Det må jeg spørge ham om i aften. Men han mener, at det sådan samler koncentrationen på en helt særlig måde.
Ja.
Og det er jo, hvis det virker for ham, altså, vi var mange, der sådan grinte lidt af det, der går gong, men altså, hvis det virker, så why not?
Ja, yeah, whatever works.
Ja, yeah, lige altså, præcis.
Han har vundet den her film har vundet en Palme d'Or på Cannes Film Festival. Ikke? Der må være et eller andet, han gør rigtigt, ikke?
Og præcis.
Det er en underholdende film, men det er også det fede ved den her film, synes jeg, de andre, han har lavet, om det er Force Majeure, som er også blevet filmatiseret igen, eller hvad man siger, med Will Ferrell i hovedrollen.
Ja, det er så en frygtelig film, synes jeg.
Det kan man sige, men det er stadigvæk et eksempel på, at han kan noget i det, man i USA tager en film og siger, nu prøver vi at gøre den til vores egen.
Ja.
Det er altid et stempel of approval i en eller anden forstand.
Det er rigtigt.
Men det er rigtigt. Will Ferrell, man skal se den originale.
Ja, den vil jeg nok også vælge at se den svenske.
Ja. Ja. Men spændende at se, om der kommer et remake af den her. Nej, det gør det nok ikke, fordi Woody Harrelson er med. Og sådan, den er allerede på engelsk, ikke?
Jo.
100% nærmest.
Alt er på engelsk,
Alt er på engelsk, ja. Men Vicky Berlin, nu hvor at du så har optaget den her film. Når du kigger tilbage på det, hvad husker du så som den sværeste scene? Er der noget, du kan sige, uden at spoile noget, der foregår i den? Den sværeste scene for dig som skuespiller?
Ja, det var en scene, jeg har. Det hele ender på en ø. Og der har jeg en scene med en tidligere medarbejder, kan man vel kalde, på båden.
Ja.
Vi sidder omkring et bål, og der har vi en scene der, hende og mig. Og den brugte vi en hel aften på, og vi var ude i så mange improvisationer med den her scene. Alle mulige retninger, og det var så hårdt. Også fordi alle de andre skuespillere skulle sidde rundt om bålet og sad bare og kiggede på mig og Dolly. Og det var så hårdt. Altså til sidst var jeg sådan lidt, Hele tiden bad han mig om at finde på noget nyt at sige, og noget nyt at sige, og noget nyt at sige. Og til sidst, min hjerne, altså det var også om natten, altså det var en nat-take og sådan noget, altså min hjerne, til sidst efter 40 takes, jeg var fuldstændig tom i knuppen. Der var bare ikke mere. Jeg tænkte, jamen, jeg, noget nyt at sige. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Altså, og det var så hårdt, fordi jeg var... Altså, ja, man kan jo ikke lige at sige, jeg kan ikke mere, eller jeg har ikke mere. Mm. Det kunne jeg ikke få mig selv til på nogen måde. Det synes jeg var hårdt. Til sidst var jeg virkelig... Tænkte, jeg ved ikke, hvad der kommer ud af min mund, når vi starter, fordi jeg har ingen idéer, altså...
Havde du så sådan, du ved, til den første visning af filmen, at du ikke var sikker på, hvad der var kommet med? Jeg tænker, når man har en instruktør, der tager så mange takes, sidder man og tænker, åh nej, jeg håber ikke, han har taget det her med.
Ja, fordi det er jo også sådan lidt, når man improviserer så meget, så tager man jo rollen i forskellige retninger hele tiden. Og jeg var meget spændt på at se, om der ville være en rød tråd i min figur, fordi hvis han bare klippede det sammen, det er hun ikke, han er Ruben Østlund. Altså, så selvfølgelig har han tænkt over det. Men jeg var spændt på at se, hvilken retning hun gik, fordi der var lavet så mange retninger. Så jo, og jeg så den første gang i Cannes foran 2.000 mennesker, hele verdenspressen, til gallapremiere i en meget fin kjole. Altså, ja, jeg var meget nervøs, og hver gang mit ansigt kom ind på lærredet, så tænkte jeg, please ikke være dårlig, ikke være pinlig, please. Så det var meget nervepirrende.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Det her, det var Vicky Berlin og min snak med hende, da hun var ude og tale om hendes nye film, Triangle of Sadness. Så for det, så springer vi direkte over til en anden snak, jeg havde med en anden super sej kvinde, nemlig Mette Byriel Thygesen. Og noget af det, jeg synes er det fede ved det her program, det er, at jeg får lov til at tale med alle mulige mennesker, som man måske kender fra tv og musikkens verden og alt muligt forskelligt. Men jeg synes, noget, der er lige så fedt, det er, når jeg får lov til at tale med folk, som er eksperter inde på et område. Nogen, der kan gøre mig og dig klogere på alt muligt forskelligt. Det er noget, jeg synes er så fascinerende. Og lige præcis hende her havde jeg faktisk ikke hørt om før. Så det at få lov til at møde hende, og samtidig dykke ned i et emne, hvor der er rigtig meget, der kan diskuteres, og der er rigtig meget, der bliver diskuteret, men så at tale med en form for fagperson om det, synes jeg var rigtig interessant. Og jeg kan lige sige, Mette Byriel Thygesen, hun er museumsinspektør på Nationalmuseet og ekspert i seksualhistorie, ligestilling, homoseksualitet, kvindernes frigørelse og kropsidealer gennem tiden. Og grunden til, at hun besøgte programmet her, var fordi hun var aktuel med en podcast, der hed Cyklus, som Plan Børnefonden stod bag, der handlede om menstruation og den skam og smerte og ulighed, der er forbundet med det. Men lige præcis den del af vores snak, som jeg har fremhævet her, fordi en ting er, at vi snakker om menstruationen og den skam, der er forbundet med det. Vi taler selvfølgelig også om synet på mænd og kvinder, blandt andet på baggrund af det her med, jeg tror, det var Finlands premierminister, som havde danset på en video, og det havde fået rigtig meget omtale, også lige omkring, da hun kiggede forbi, hvilket også siger noget om køn og ligestilling. Det taler vi også om. Men lige præcis den snak, som jeg har fremhævet her, og nu skal jeg nok komme frem til det, der handler det om Simon Spies. Fordi kort før hun besøger mig her i studiet, der har der kørt hele den her serie på DR, der handler om Simon Spies, og hvordan han har behandlet unge kvinder i sin samtid. Og jeg synes, det var rigtig interessant at høre hendes take på det, og det synes jeg bare, du skal høre. Det kommer lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Men nu har vi været inde over flere forskellige ting, og en ting, som jeg også synes er interessant, når vi snakker om kvinder og kvinders rolle i samfundet, det er jo det, som alle taler om i de her dage. De taler om den her Simon Spies-dokumentar. Mm, ja. Der er den her dokumentar ude, som det er en dokumentarserie, der hedder Spies og Morgenbolledamerne, og det er jo en dokumentar, hvor man ligesom ser på, hvordan den her rejsekong Simon Spies, han var tilbage i 70'erne og 80'erne med de her morgenbolledamer og sådan noget. Det er jo før vores tid. Men jeg er nysgerrig på, når du ser sådan en podcast eller en tv-serie, hvad tænker du så egentlig?
Jamen, jeg synes jo, at det på mange måder er et rigtig interessant indblik i noget, der egentlig har været sådan en ret lukket bog. Og jeg tror, de fleste danskere har følt, at de kendte Simon Spies, fordi han jo var generøs med sig selv og delte ud og var sådan en ekscentrisk, sjov og underholdende fyr. Og så tror jeg, at det kommer ret bag på mange, at når man nu ser ham og hører de her historier i dagens Danmark, så ser man det også på en lidt anden måde, end man ville have gjort det bare for 10 eller 15 år siden. Og det er jo også fordi, at vi har haft MeToo, hvor vi i høj grad er blevet vant til også at kigge på det her med køn og magt, krænkelser og ulighed med nogle lidt andre øjne, end det vi har været vant til at gøre tidligere.
Okay, så hvordan tror du, man havde set på den, hvis den var udkommet for 10 år siden? Der var sikkert også dokumentarer ude om Simon Spies. Det tror jeg, der har været løbende. Og der har jo været flere forskellige fremstillinger. Jeg kan huske, jeg var inde og se musicalen med Anders Mattesen i hovedrollen som Simon Spies inde på Øster Gasværk. Og der har også været den her Spies og Glistrup med Nicolas Bro og Pilou Asbæk. Så han har jo hele tiden... Han har i hvert fald ofte været op at vende i sådan den kollektive bevidsthed, ikke?
Ja.
Men hvis den her serie, hvis du siger, hvis den var udkommet for 10 år siden, hvordan tror du så, måske samtalen havde været anderledes?
Jeg tror på det tidspunkt, at det havde man ikke på samme måde været indstillet på at høre den anden side af historien. Jeg tror det også med, at MeToo har også gjort, at man i langt højere grad også kigger på ofrene. Altså, hvad er det egentlig, der også er sket i de her magtforhold? Hvordan har det været uligevægtigt, og hvordan er der egentlig også fundet krænkelser sted? Så MeToo har jo åbnet op for, at vi ser det på en anden måde, hvor vi ikke kun er interesseret i at høre, hvad var det egentlig, Simon Spies? Det vilde er jo også, når man ser de her interviews med ham nu, så er der er jo egentlig rigtig mange ting, han ikke har lagt låg på. Jeg tror, det, der er kommet bag på folk, det er dels, hvor unge de her piger har været, hvor systematisk det har foregået, og selvfølgelig også de her, den her sådan meget voldelige adfærd, der også bliver argumenteret for. Men jeg tror i virkeligheden, at nogle af de ting, altså for eksempel, at han godt kunne lide unge damer og ansatte, selv var med til at ansætte pigoliner og unge piger, det er jo noget, som han egentlig også har været åben omkring dengang. Og pressen elskede ham jo. Så jeg tror også det her med, at det vi også på mange måder er mere klar til nu, at få den her skyggeside eller bagsiden af historien, det har i høj grad også noget at gøre med timingen i, at den kommer nu, hvor vi faktisk er klar til også at sige, måske var fortællingen om ham ikke så rosenrød i også hans magtmisbrug.
Jeg synes jo bare, det er sjovt, når man sidder og ser den her, eller det er påfaldende, når man sidder og ser den her dokumentarserie, hvor man følger Simon Spies. Og de her kvinder og piger, som han har været sammen med. En ting er, at man kritiserer ham. Det synes jeg, det er et emne for sig. Mm. Noget andet er den kritik, der iboende også er af samfundet, der ikke gjorde noget. Mm. Fordi i min verden, der vil altid være folk, der misbruger deres magt. Desværre. Men de vil altid være der, og det skulle man have gjort noget ved dengang. Men spørgsmålet er, hvorfor gjorde medierne, hvorfor gjorde samfundet ikke noget? Hvorfor er det først nu, at medierne og os alle sammen og vores forældres generationer, hvorfor er det nu, at de begynder at kunne se, at der var noget galt? Hvorfor tror du dengang ikke, at der var nogen, der rejste et flag og sagde, det er da spøjst, at han er sammen med 18-årige som en ældre mand, og han har et hold af morgenbolddamer? Hvorfor tror du ikke dengang, man tænkte, det var da mærkeligt?
Mm. Man kan sige, det er jo på ingen måde et det skal ikke være et forsvar eller en undskyldning. Der har været rigtig meget snak om det her med, var tiden en anden? Ja, men man kan sige, man har i hvert fald, hvis man kigger på sådan slutningen af 60'erne, 70'erne og sådan noget, så var det jo på mange måder også en tid, hvor at Danmark bliver kendt som frisindets hjemland. Ikke? Vi har været de første i verden til at frigive billedpornografien. P-pillen kommer, den fri abort kommer. Altså seksualiteten bliver på rigtig mange måder sat fri. Og jeg tror, at en figur som Simon Spies bliver selve sådan billedet på det her med frisættelsen. Han gør, hvad der passer ham. Han har sex med damer i offentligheden. Han kommer altid med et entourage af kvinder, som man måske også får et eller andet indtryk af, at de ældre end de er, de kommer i de her pelse. Og det er måske også det, der kommer bag på folk nu, at det der med, at de faktisk også har været under den seksuelle lavalder, det tror jeg er noget, som måske er kommet frem nu, det kender man nok til i Spies-koncernen, men jeg ved ikke, hvor mange andre, der egentlig har vidst, at de var, så unge. Og så kan man også sige, dokumentaren går også ind og kritiserer et forhold til pressen, hvor at Simon Spies jo næsten har fået sådan en royal status, hvor man ikke har ville bringe de her historier om ham, fordi det solgte aviser. Og igen også har vi jo i vores tid jo også fået et meget større fokus på det her med også forholdet mellem pressen og dem, de skriver om. Altså når man også i dag hører, at pressen fik gratis rejser, og der var også en bar, Simon Spies bar, hvor man kunne drikke mere eller mindre gratis. Altså sådan, der har været nogle goder, som man i dag nok vil være meget mere også opmærksom på i forhold til nepotisme og i forhold til den fri pres, ikke?
Mm. Ja, at det var måske lidt mere indspist. Det var, at man klappede hinandens ryg dengang.
Ja.
Hvor at nu, der kan man godt få en kniv i ryggen, hvis man klapper andre for meget på ryggen.
Ja.
Men det er i hvert fald et emne, altså Simon Spies, der har fyldt rigtig meget. Og når man er på de sociale medier, det er jo også sådan, at det er jo sådan diskussionen, der hedder, det var en anden tid, kontra det, at det var en anden tid, er ikke en undskyldning. Det er sådan lidt de to fronter, der bliver hævet op, synes jeg, når jeg er på Twitter og på Facebook og alle de andre steder, og jeg læser indlæg om, hvad folk de skriver om sagen. Men hvad synes du, som en, der er sådan, altså, kulturhistoriker og er ekspert inden for seksualhistorie og ligestilling og sådan noget, hvad tænker du sådan en serie her? Hvad er det, vi kan få ud af diskussionen? Fordi serien, den ligger derude på DR. Den kan man se. Der er rigtig mange, der har set den, og nu diskuterer folk den. Den diskussion, der kommer af den, eller det, at serien den er udkommet, hvad tænker du fra et samfundsmæssigt perspektiv? Hvad kan vi bruge? Hvad kan vi gøre med det?
Ja. Og først skal man sige, jeg synes, det er virkelig vigtigt at sige, at det her med, at det var en anden tid, må aldrig nogensinde blive en undskyldning eller noget, der ligesom sådan letter forklaring om, hvad der skete, fordi det var dybt problematisk. Men jeg synes, vi kan bruge Simon Spies-historien og i virkeligheden også den tid til også at nuancere og perspektivere til at sige, hvad er det så for et samfund, vi gerne vil have i dag? Hvordan må sådan noget aldrig nogensinde kunne ske igen? Hvad kan vi gøre for det? Og også bare for at sige, siden dengang er sådan noget som synet på børn og unge jo også ændret sig. Altså, man har måttet slå sine børn. Børnepornografi har været lovligt i Danmark indtil 80'erne. Altså, sådan, der er sket rigtig, rigtig mange ting, som også gør, at vi også ser helt anderledes på det i dag. Så jeg synes, at den her Simon Spies-sag jo også er noget, der ligesom bør mane til mere sådan, også sådan forundring, og også i virkeligheden være sådan, hvordan kan vi undgå, at lignende sager sker i dag? Jeg tror også, at det vil være de færreste i dag, der ville synes, at det var helt fint, at deres 14-årige blev ansat et sted, hvor arbejdsbeskrivelsen nok egentlig er lidt uklar, og måske den vigtigste kriterie var, at hun var ung i forhold til at blive ansat. Der er det jo også vigtigt at sige, at i dag er der jo også rigtig mange unge, der for eksempel får sig en uddannelse. Der var også unge, der fik en uddannelse dengang, men slet ikke i samme omfang som i dag. Så det der egentlig også med at komme helt ung og tænke, at der var nogle døre, der kunne åbnes ind til sådan et kæmpe firma og en attraktiv arbejdsplads, som Spies Rejser jo også har været, der har man nok også set på det lidt anderledes i forhold til, at de her unge jo stod meget tidligere på egne ben, end man for eksempel gør i dag. I dag er de jo også understøttet af deres forældre på en anden måde, også i deres livsvalg, end man så det dengang.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og her fra Mette Byriel Thygesen, så skal vi til en musiker, som altså, det har været virkelig svært at komme udenom ham i løbet af 2021 og 2022. Han hedder Andreas Oddbjerg. Han behøves nærmest ikke nogen præsentation, men jeg kan lige sige, at grunden til, at han besøgte mig i studiet, det var, fordi han var ude med sit album, Hjem fra Fabrikken, som jo er blevet skamrost af alle anmeldere, og jeg har også set nogle af de her top 10-lister, som Dagbladet og Musikmagasiner har udgivet her om musikåret i 2022, hvor hans album fremstår som et af de bedste, og det er virkelig, virkelig godt. Men han var inde og tale om, ja, Hjem fra Fabrikken og musik, og jeg kan sige som en form for fun fact, noget af det, som er det fede ved Andreas. Nu har jeg mødt ham en del gange. Jeg kan huske, at jeg talte med ham lige da hans single, der blev stor under corona, da den begyndte at hitte. Jeg tror, at den udkom til at starte med, inden corona var der, der talte jeg med ham. Og jeg har talt med ham på dagen, hvor Stor Mand udkom, sammen med Tobias Rahim. Og det betyder bare, at jeg har talt med ham løbende i løbet af den her tid, hvor hans karriere jo er eksploderet. Så der er noget, det ved jeg ikke, der er sådan noget gamle kammerater, synes jeg nogle gange. Vi er fra min side over at sidde over for ham og tale med ham. Så det gør det bare meget afslappet, og det synes jeg også godt, man kan høre i interviewet. Og så vil jeg bare sige, at han er meget ærlig, og det er bare rigtig hyggeligt. Så læn tilbage og nyd min snak med musiker Andreas Oddbjerg.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Om mange år, når du kommer til at tænke tilbage på de sidste par år med alt, hvad det indebærer, så er mit bud, at du kommer til at associere alle følelserne, alle tankerne og alle minderne med musik fra blandt andet min næste gæst. Han står bag sangen, som Føler mig selv 100. I morgen er der også en dag og Stor Mand sammen med Tobias Rahim, og han er altså også ude med et album, der hedder Hjem fra Fabrikken. Han sidder her i studiet. Han hedder Andreas Oddbjerg. Og Andreas, velkommen til at gå aften.
Tusind tak, tusind tak.
Har du det godt, Andreas?
Jeg har det dejligt, nu er jeg ved at vågne.
Ja. Ja,
det er dejligt.
Ja, fordi du har lige været rundt hele møllen herude.
Ja, og man bliver virkelig, man bliver kørt igennem systemet. Det er dejligt, folk er søde, det er slet ikke det, men det, jeg bliver også lidt rundtosset.
Ja. Man vokser vel også lidt væk fra det at være et morgenmenneske, når man arbejder med at spille koncerter blandt andet, ikke?
Det gør man. Det er jo også bare noget med alderen, tænker jeg, på en eller anden måde, men ja.
Ja.
Det er også den her varme og sådan noget. Jeg synes, det kan være lidt svært at sove. Men jeg har det dejligt. Jeg har det gennemgående dejligt. Jeg skal til Bornholm i dag. Ja.
Nå, okay. Skønt. Ja. Wonder Festival.
Præcis.
Smukt. Ja. Der kan man opleve det, og man kan sige, at du har været rundt omkring i landet her i løbet af det sidste års tid, ikke, at optræde.
Yes.
Og vi skal tale lidt om det og nogle højdepunkter derfra. Men jeg tænkte som en form for lytter-service. Hvis man googler dit navn, Andreas, ikke, ja, så kommer der jo en masse spørgsmål op, egentlig.
Yes.
Hvad, hvorfor, osv. Ja. Og jeg tænkte, bare lige for at guide folk igennem, sådan, hvem du lige er, så kunne vi lige tage nogle af spørgsmålene, og du kan svare præcis, hvad du har lyst til.
Tak. Det vil sige, nej er også en mulighed.
Ja, ja. Du svarer bare. Jeg tænker bare, at vi tager det, og så er det forhåbentlig sådan, så folk de får stillet deres nysgerrighed.
Ja,
der.
Men det er godt. Det kan være, vi kan... Ja, det er godt. Det er en god service.
Det er godt. Det er godt. Hvis man googler Andreas Oddbjerg, så får man blandt andet spørgsmålet, hvordan blev Andreas Oddbjerg kendt?
Ja. Åh, det er et godt spørgsmål. Det er jo et godt spørgsmål. Jeg kan jo sige, det er sjældent noget, man bliver fra den ene dag til den anden. Og det er jo også... De første gange, man selv skal i fjernsyn eller i radioen, der regner man ret meget med at gå af, når man ligesom er færdig, og så er det eksploderet. Det er bare ikke helt tilfældet.
Altså, gjorde du det første gang?
Jeg tror, ja. Men jeg tænkte da ligesom bare i hvert fald, at eller ikke eksploderet, men jeg havde ikke rigtig nogen sådan... Jeg tænkte, så har folk jo set mig, eller sådan. Men der er jo lavet undersøgelser af det der. Jeg tror, det er noget med, at man skal se folks navn eller blive præsenteret for deres ansigt 10 gange, før man begynder at huske dem, tror jeg, der er lavet sådan en... Men jeg tror, der blandt andet momentet, hvor jeg spillede i morgen, er der også en dag i X-Factor, hvor der har været en million til. Altså, jeg havde jo det her TV-run. Jo, jeg tror måske, jeg kan godt forklare det. Jeg startede med at spille fra Mols til Skagen i Melodi Grand Prix, den der corona, hvor uden publikum-agtig. Og så var der noget Føler mig selv til 100 til Zulu Awards. Der var i morgen, er der også en dag i X-Factor. Der var Stor Mand, der spillede vi jo både Året, der gik, og De Største Øjeblikke. Og i morgen, er der også en dag også inde i Operan. Ja, det var vist de største øjeblikke. Så, ja, jeg havde ligesom et halvt år, hvor jeg lavede stort set alle tv-shows, der var. Og der tror jeg måske, at noget det der, som den der undersøgelse peger på, der kunne man til sidst ikke rigtig slippe for at vide, hvem jeg var.
Men er du over den threshold, eller den grænse, hvor nu kan du mærke, at nu bliver du genkendt, nu ved folk, hvem du er?
Jeg er langt over. Også så meget, det kan komme bag på mig. Ja.
Okay. Men jeg er glad for, at du er her, og vi har talt sammen 3-4 gange efterhånden.
Ja, det er altid en fornøjelse.
Og lad os hoppe videre til næste spørgsmål. Hvad synger Andreas Oddbjerg?
Ja, hvad jeg synger?
Ja, hvad synger du?
Jamen, jeg synger toner. Nej, men jeg synger jo min egen sang. Og det er måske en, der... Det er et vildt spørgsmål, hvis der har været et sted i en af mine tekster, at homie ikke ved, hvad det er lige præcis, jeg synger. Man bare tænker, okay, så er det bedre at bare spørge generelt, hvad synger Andreas? Det kan være, at en, der ikke forstår et ord af, hvad jeg synger. Jeg kan godt bare tage mine tekster sådan fra start, da jeg begynder at køre dem igennem her. Det tror jeg, så bliver vi aldrig færdige.
Altså. Hvad vil du sige, er det sådan den mest... Fordi nu ved jeg, at du gennemtænker din lyrik, dine tekster rigtig meget, og du skriver også noget, som i mine ører er også sådan lidt anderledes end mange andre, udover du skriver på dansk, selvfølgelig. Ja. Men hvad vil du sige, at måske sådan det mest kryptiske, du har skrevet, eller sådan der, hvor du tænker, man skal lige tænke en ekstra gang for lige at fange den?
Jamen, der er jo både kryptisk sådan i betydning, men der er jo, altså jeg vil sige, omkvædet, de føler mig selv 100, ikke super kryptisk tekst, men der, i og med, at jeg synger den der spinkle falset, der er virkelig mange bud på, hvad jeg synger der. Der er en, der tror, hvad fanden er det, finder mig selv 100 kroner. Der var en, der skrev til mig en gang, hvor han havde altid troet, at det var sådan en optur over ligesom at være ude og gå en tur eller være på klubben og så finde 100 kroner. Okay. Og der er også, jeg har også penge ind, penge ud, hvor jeg synger formuen kommer til mig en gang, hvor mange tror, jeg synger farmor kommer til mig en gang.
Okay.
Men sådan rent kryptisk i forhold til betydning... jamen hvad fanden er det? Det bestræber jeg mig jo generelt på, at der ikke skal være så meget af.
Jeg kan godt lide, hvis jeg må fremhæve en. Ja. Velkommen tilbage, mener jeg da, hvor du starter noget med Batman. Batman går også til psykolog.
Jeg synger, Batman går også til psykolog. Ja. Ja, klart, det er også en af mine favoritter. Og den har jeg også fået ros af Søren Krag Jacobsen for. Så det,
altså filminstruktøren og musikeren?
Yes, og sangskriveren. Ja, jeg var lavet et program på P1 med ham, hvor han roste den åbner. Okay. Men den synes jeg bestemt også kan noget. Men det er jo det der med blikfang. Den første linje er sindssygt vigtig. Ikke? Mm. Men på den ene side giver den jo ikke rigtig mening, men på den anden side giver den jo glimrende mening. Det er jo ligesom at selv de stærkeste har også brug for nogen at tale med.
Og hvis der er nogen, der har brug for en psykolog og superhelte, så er det Batman, der har mistet begge sine forældre.
Han er jo dybt, ja.
Han
præcis.
Er tragisk, ja, tragisk. Ja, ja, ja. Og der er mange spørgsmål, eller der er lige et par stykker mere i hvert fald. Hvorfor skrev Andreas Oddbjerg, i morgen er der også en dag? Er der nogen, der har googlet sig frem til?
Ja, men primært, fordi det er mit arbejde at skrive sig. nej, men også fordi, at vi havde voldsomme tømmermænd, altså havde ligesom haft sådan en døgner, hvor vi virkelig havde fyret den af i det der hus, hvor vi skrev den, så jeg tror også, det var for at skrive noget håb til os selv. Mm. Ja. tror jeg var, ja.
Og hvor mange år er Andreas Oddbjerg?
Andreas Oddbjerg er 34,5.
34,5.
Ja.
Jamen ved du, så kom vi da godt igennem.
Du spurgte du ikke, hvor høj jeg var. Er det der egentlig først, der kommer frem?
Det er ikke hos mig. Der var lige en, jeg missede i toppen her. Det er Andreas Oddbjerg og Tobias Rahim kærester?
Svaret er ja. Ja. Selvfølgelig. Ja. Ja, selvfølgelig. Og vi har 4 små børn, der er enormt høje. Ja.
Hvad hedder de?
De hedder Lars og Anne og Karsten og Kurt.
Du må hilse dem, når du siger
det. Ja, det skal jeg gøre.
Ja. Og med det imellem, nu har vi ligesom lavet den forbrugerservice her, så nu behøves man ikke at google det, de spørgsmål. Men en ting, som når vi nu snakker om din musik, altså, jeg synes jo, det er ret vildt, at du har siden vi talte sammen første gang, så har du lavet, som du nævnte her, Føler mig selv 100. Du har lavet I morgen er der også en dag. Du har lavet Stor mand. Og det virker som om, det har gået meget godt.
Det, ja, det må man skulle sige.
Ja. Har du selv sådan følt, at du har været klar til den succes, der er kommet? Fordi du har sagt i flere interviews, at du har været i gang i mange år. Ja. Du er 34,5.
Ja.
Altså sådan, har du egentlig været klar til nu åbnet landet, og nu har du de her hits i bagagen, og du er ved at spille? Var du klar til det?
Det kan man ikke blive. Altså, jeg plejer at sige, på den ene side har jeg ventet på det hele mit liv, og på den anden side der var det det mest grænseoverskridende voldsomme i hele verden. Ikke? Altså, ja, man kan ikke, jeg tror ikke, man kan være rigtig klar til det på den måde, men jeg er jo ikke knækket. Jeg har da været træt, og jeg har da også lige været ude dufte til kanten et par gange i løbet af det sidste år. Men ja, jeg er glad for, jeg er 34 og ikke 20 i alle de følelser og de ting, man skal på en eller anden måde, der følger med succesen. Man skal jo passe på i det her land på en eller anden måde at tale om, at der er hårde sider af det, ikke? Fordi at folk mener jo i høj grad, at man bare skal være taknemmelig, når man har succes. Og det er jeg også. Jeg er meget taknemmelig, og jeg er også 95% af det gode ting, ikke? Men der følger også bare nogle ting med, som er vanvittige, og som ikke, som jeg tror, man skal prøve for at forstå. Ja.
Ja, hvad for eksempel?
Jamen, det er jo så det, jeg kan jo godt prøve at forklare det. Jeg tror, jeg vil hellere forklare. For eksempel, jeg spillede på Nibe Festival samme dag, som jeg spillede på Arena med Tobias. Der er ret langt til Nibe, det Nordjylland, så det var noget med at gå Arena ned i en bil, og så køre 4 timer derop til at spille. Og da jeg gik af scenen derop, der var jeg virkelig, virkelig smadret. Altså på sådan en måde, og der var en eller anden grund, nogle frivillige, der var folk, der ville have autografer, nogen, der var kommet ind, selvom det var bagved.
Okay.
Og den der opmærksomhed, bare at være sådan fuldstændig drænet, og så var der ligesom sådan en lille bil med en, der kunne køre mig over backstage, og så hoppede Malte Ebert lige med på den der, vi er rigtig gode venner, han havde spillet op før os. Og den måde, han lige lagde en arm om mig på, og lige var sådan, jeg er her-agtig, jeg forstår godt, du er... Jeg forstår dig, agtig. Fordi han har været igennem den der, om nogen, måske endnu mere intenst. Altså måske det, Tobias oplever nu, er nok aller det, Malte oplevede på det tidspunkt, ikke? At den der, hvor det også overgår til hysteri, ikke? På en eller anden måde. Ikke? Mm. Hvor bare den forståelse, han havde for det, jeg gennemgik, og det der pres, og med at være så presset på energi, og samtidig vil folk bare have selfies og tage billeder af dig, og står og filmer mig, uden at have fået lov, og tage billeder helt op i hovedet, selvom jeg ikke har givet lov til det, eller sådan. Det kan være svært, det kan være nemt at forstå, hvorfor det irriterer, men præcis hvad der sker inde i en, fordi på en eller anden måde har man jo også selv bedt om det, eller man har godt vidst, det var en del af konsekvensen af det, man drømte om, så der er jo mange, det er en dyb størrelse, en kompleks størrelse, ikke? Men det at kunne have ham, eller være til DMA og vinde de der priser, og så med Drew bagefter være ude på den røde løber og blive interviewet, hvor vi ligesom kunne holde hinanden i hånden, eller lige have hinandens ryg, jeg tror, det er den bedste måde at forklare det på, at dem, der har prøvet det, de ved det. Og hvis man ikke har prøvet det, så kan man ikke 100% forstå det der pres der, på en eller anden måde.
Men det giver god mening. Det er ligesom på en arbejdsplads, ikke?
Man
kan snakke med sine kolleger og sige, åh, ham chefen eller hende chefen er op ad bak. Hvor når man så går hjem til sin kæreste, så vedkommende kan måske ikke sige så meget, fordi de ved ikke, hvad omstændighederne er. Og hvad,
det er jo det fuldstændig er. Sådan, der.
Ja.
Og så er der jo så bare lidt færre, der laver det, jeg gør, end der er folk, der er sygeplejersker og alle mulige andre ting, så der er lidt færre for mig at snakke med om de her ting. Ikke?
Ja.
Men ja.
Men folk er søde.
Folk er mega søde, og jeg synes generelt, jeg har slet ikke sådan nogle grænseoverskridende. Det er virkelig, det bunder jo i, at jeg gerne vil give noget til folk, når de beder om det. Men hvis kombinationen af det, og så er at være så smadret, at man slet ikke hænger sammen, og har det af helvedes til, og føler sig ked af det og udmattet, alle mulige ting indeni, og man så gerne, og folk står gerne vil have noget, så er det jo ikke fordi, grundlæggende er det ikke fordi, jeg synes, de er irriterende, det er fordi, jeg bliver træt af mig selv, over at jeg ikke har den energi og det overskud til at give dem det, de gerne vil have.
Ja.
Og så kan jeg blive vildt nervøs for, fordi også jeg har været i gang så mange år med at få den her opmærksomhed, så kan man blive vildt bange for, hvis man ikke giver folk det, de gerne vil have, om de så bare dropper en igen, eller sådan, ja.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Men det er fedt, at man har andre, man kan spejle sig i, og der kan holde hinanden oppe og hjælpe hinanden, når man kan tale med i sådan en situation. Uanset hvad man laver selvfølgelig, om det er musik, eller om det er kontorfællesskaber.
Fuldstændig. Eller hvad det er, ikke? Og jeg er jo mega privilegeret, at jeg har skrevet sange med så mange, så jeg har mange kollegaer, som jeg har en relation til, hvor jeg tror, det kan være svært at komme ind for højre med firetoget inden for Aarhus og få en kæmpe karriere, uden lige at kende. Altså det kan jo tage nogle år for at få opbygget det netværk. Det har jeg ligesom haft i forvejen, så der er jeg jo meget privilegeret. Ja.
Måske jeg burde have en plan. Jeg tager det dag for dag. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Der er folk, der bygger rumraketter. For dem er livet ikke meget lettere. Jeg har lige lært at gå på hænder. Jeg var et mirakel. Fra den dag, jeg blev født. Jeg skal nok få styr på det. Jeg får karakter i morgen. De kan kun være bedre end sidste år. Jeg har aldrig fået 12. Bussen går om lidt, når jeg strejfer lige lidt rundt og slår mig hård. Når det næste, hvis jeg vil. Jeg var et mirakel. Fra den dag, jeg blev født. Ula, ula, ula. Vent og se. Jeg skal nok få styr på det. Nogle gange tænker jeg, hvad skal verden med sådan en som mig? Jeg ved ikke, hvor jeg ender. Prøver på at finde balancen, mens jeg ser på solen blive orange. Au, hvor er det bare smukt. Jeg var et mirakel. Jeg skal nok få styr på det.
Og det her, det var noget af min snak med Andreas Odbjerg tilbage fra august måned, så det er også ved at være et stykke tid siden. Husk, hvis du vil høre det hele, så kan du finde det som podcast, og ellers så kan jeg lige sige, at nu, der skal det til at handle om en snak, jeg havde for også et stykke tid siden, men det er, der skal vi faktisk lidt længere tilbage, fordi det var sådan, så den 24. juni, der talte jeg med Drew Sycamore. Hun var ude med en single, der hed Electric Motion, og hun minder på nogle områder lidt om Andreas Odbjerg, i forhold til, at til trods for den store succes, som de begge to har, så er de begge to meget nede på jorden. Og jamen, det er en fornøjelse at tale med Drew, og jeg vil sige, den her snak er en af dem, jeg husker tydeligst. Og det er ikke, fordi de andre ikke har været gode. Jeg tror, jeg har talt med en 3 gange i år. Men det er nok, fordi den her snak er... Det er sådan en, hvor at jeg har måske 10 spørgsmål på en papir foran mig, og jeg tror kun, vi nåede igennem de 3 første i den her del, som alligevel var et godt stykke tid. Altså, det var en af dem, hvor at snakken bare flød derudaf. Det var virkelig hyggeligt, og det er noget af det, jeg går efter i hvert fald. Det er noget af det, jeg gerne vil. Det er at have de her samtaler, hvor... Det bliver mindre et interview og mere som en samtale, og det synes jeg faktisk, at den her snak formåede at blive. Men jeg vurderer det selv. Her kommer min snak med Drew Sycamore.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Hvis du skal til en festival og ud og høre live musik her i løbet af sommeren, så er der god mulighed for at møde min næste gæst, som i løbet af de seneste år har slået sit navn godt og grundigt fast på den danske musikscene. Hun står bag sange som Perfect Disaster, I Wanna Be Dancing og 45 Fahrenheit Girl. Og nu er hun altså ude med en ny single, og hun hedder Drew Sycamore, og det er helt mærkeligt at omtale en tredje person, når hun sidder lige foran mig.
Ja, hej.
Hej. Hvad så, Drew? Alt vel?
Ja, det kan du tro.
Det er godt. Jeg er glad for, at du er her. Du er ude med den her single, og vi skal tale om den, og vi skal høre lidt om sådan dine sommerplaner, fordi jeg formoder lidt, der er rigtig meget, der kommer til at handle om musik. Men jeg vil gerne lige trække tiden lidt tilbage, fordi vi talte faktisk sammen tilbage i februar 2021. Vi har talt sammen mange gange, ikke? Mm. Men det var der, hvor landet var lukket ned, og alt var sådan lidt gråt og noget trist noget. Og der snakkede vi lidt om, hvordan det var at slå igennem under sådan en coronatid, og ligge nummer et og sådan noget, hvordan du havde det med det.
Nå, ja.
Og jeg vil gerne lige spille et klip for dig.
Åh, nej.
Du gør det skide godt. Det kommer det.
Jeg har aldrig prøvet at ligge nummer et på dansk radio før, og det har jeg prøvet to gange i 2020. Hvilket er fuldstændig vanvittigt. Men også, altså sådan, jo også weird, fordi jeg jo ikke har haft oplevelsen af at være det. Så det har været sådan et underligt år på den måde, at jeg ved, at det er noget, der er sket, men jeg har ikke... altså sådan, jeg har også bare været derhjemme, ikke? Altså.
Og jeg er nysgerrig her halvandet år efter, du, ikke? Ja, du sad derhjemme, jeg sad derhjemme. Det var sådan en rigtig corona-interview. Men nu her halvandet år efter, hvor du har haft mulighed for at optræde, og du skal optræde hele sommeren på grøn, og du skal åbne Roskilde og alt det der. Har du haft oplevelsen? Har du haft den der oplevelse af, at du har ligget nummer et, og at det kører derudad?
Ja. Ja, det synes jeg. Ja, jeg begynder, altså det, sådan, det begynder lige så stille, at sådan, for hver koncert, så tænker jeg sådan, holy shit, altså, hvor er det vildt. Det gør jeg virkelig, og... Jeg kan se, at folk, de kan sgu de sange, altså de synger med, og det har jeg. Jeg føler, at den oplevelse, den har jeg lige nu rigtig meget.
Fantastisk. Og det lever op til det? Altså alle de tanker, man har, når man udgiver sit andet album, og har de her I Wanna Be Dancing, 45 Fahrenheit Girl, alle de her sange, der ligesom ligger op til, at folk, de skal stå og scrolle med, men man måske udgiver det på et tidspunkt, hvor der ikke er så meget mulighed for det. Og nu kommer festivalerne, og nu er du til de her koncerter. Lever det op til de forventninger, du havde, de tanker, du havde om, hvordan det var at slå igennem på den måde, som du gjorde?
Ja, det gør det. Altså, det gør det. Det er svært, det er sådan meget abstrakt, fordi jeg kan ikke... Ligesom hvis man har læst en bog, og man forestiller sig alle karaktererne i bogen, og så ser man filmen to gange, og så har man nærmest glemt, hvordan ens egen version af karakteren ser ud. Ikke? Det er lidt det samme, at jeg... Nu har jeg oplevelsen, og så kan jeg ikke 100% huske, hvordan jeg troede, det ville være. Mm. Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Så det er lidt sådan, ja, det er svært at svare på, fordi jeg tænker, ja, umiddelbart, for det er ret fedt. Så ja. Ja.
Men det er rigtigt, ens forestillinger om det, de ændrer sig. Og, men det er jo, sådan er det også, tror jeg, med mange jobs, næsten måske ikke, hvis ikke alle jobs. Altså, hvis man har en drøm om, jeg vil gerne være det her, så drømmer man om det, man uddanner sig inden for det, og godt gør sig inden for det. Mm. Og så lige pludselig, når man lander der, finder ud af, okay, virkeligheden er måske også lidt noget andet.
Ja, det.
Så ens ambitioner ændrer sig undervejs.
Ja. Jeg får også tit, eller jeg tænker, hvis du sidder derude og lytter til radio lige nu, så den måde, du forestiller dig, at det her studie ser ud på, som vi sidder i lige nu, det er måske ikke det samme, som man forestiller sig. Og det er jo også interessant.
Med mindre man forestiller sig sådan et hvidt lokale med nogle lyddæmpende, mærkelige farvede ting på væggene, og sådan lidt et tastaturudstyr, der ligger til højre.
Har du nogensinde været til møde på kommunen?
Ja. Ja.
Men med lidt flere teknikaggregater. Ja,
er det den vibe, du får, når vi sidder over for hinanden, at du er blevet trukket ind på kommunekontoret?
Nej, ja. Ja, men jeg ved ikke, hvad jeg selv forestiller mig, når jeg hørte radio, sådan, at radioverden sad i et eller andet rum fyldt med vinyler og sådan et eller andet. Altså, sådan den der, at det er jo ret sjovt, og det er jo en del af mit job, som er sådan, man kommer jo bag ved scenen, man kommer jo ind og ser, kommer ind her på radioen og skal snakke med dig, ikke? Og sådan, hvor er det sådan, Nå, altså, det er jo bare et rum med nogle mikrofoner, hvor vi sidder og snakker sammen. Og sådan, nå ja, okay.
Hvad tror du vil overraske helt almindelige mennesker, der har en idé om, hvem eller hvordan det er at være musiker og sådan noget? Hvad tror du vil overraske mest, hvis man var med dig backstage sådan inden en koncert? Fordi jeg har jo en idé om, at der er måske, du ved, farvet M&M's i skåle, som man har haft på sin rider.
Det er der også. Det skal der være. Blå M&M's, og de skal sortere de andre fra.
Ja.
Og der skal kun være kildevand, der først er blevet drukket af bjerggeder og sådan noget. Ikke? Ja. Nej. Ja. Hvad forestiller du mere? Jeg er ret interesseret i det.
Jeg tror faktisk, jeg ved ikke, hvor meget min idé holder stik, men jeg har en idé om, at det er meget noget med, at man skal passe på ikke at træde på kabler. Og det er meget sådan noget med, at man skal lige holde styr på, hvem der skal på. Og der er ligesom... Jeg tror, der er meget ro, faktisk.
Ja.
Jeg tror, det er meget afslappet. fordi at alle er i deres eget hoved. Mm. Så jeg tror måske ikke, det er så hektisk, men det er meget sådan, det er dig nu, og så skal man videre.
Ja, okay. Der er ligesom, jeg vil sige, der er to, det er ligesom opdelt. Der er backstage, altså der, hvor vi klæder om, og sådan, som tit er væk fra scenen, altså ude på festivalerne for eksempel, ikke? Så er der ligesom så har man gerne sådan en skurvogn, hvor der er sofaer, borde og et køleskab, og i mit køleskab, der er vand, og der er tit er der kokosvand også, der er mælkesnitter, og der er ostehaps.
Er det noget, du har bedt om?
Ja. På et eller andet tidspunkt har jeg åbenbart skrevet det ned. Så det er der altid, og det er virkelig sødt, og det er altid dejligt at få en mælkesnit. Ja. Og så er der er altid dansk vand også. Og så er der chokolade og chips og sådan noget, hvis man lige har brug for det.
Det lyder farligt, hvis man er på noget kur eller sådan noget.
Ja, men jeg synes bare, jeg kan sagtens åbne en pose chips og bare spise en, for eksempel.
Åh, det er en god skill.
Ja, det er en god skill. Så det er mere sådan, hvis jeg har brug for noget salt, eller især efter show eller sådan noget, man lige har brug for et eller andet sådan. Og så har vi vores tøj. Jeg har sådan en lille vogn med tøj, fordi der er ret meget tøj til hele bandet og sko og alt muligt. Det kommer ned, og så klæder vi om og sådan noget. Og der, det er også der, vi tit står og... Vi får jo de der in-ears, som er sådan nogle høretelefoner ind i ørerne, vi skal have på for at komme op på scenen. Dem får vi også på der, og alt vores tøj, og jeg skal jo pakkes ind i alt muligt. Og så står vi gerne og synger lidt nede i skuret, og sådan, og lige er sammen i bandet. Og sådan, og så går man op til scenen sådan 10 minutter før show. Man bliver måske kørt derop, fordi der kan godt være langt på de der festivalpladser. Og derop der er jo en anden stemning. Der er jo ligesom en hel masse... hvad kan man sige, teknikere og folk, der skal ind og ud med gear, og en masse mennesker, og også tit folk, der har sådan noget, altså hatte og sikkerhedssko og alt sådan noget, sådan, der skal nogle lidt tunge ting.
Det er der, man skal passe på kablerne?
Ja, jeg vil sige, de er pakket godt væk. Altså, okay. Man ved godt, hvor man ikke skal gå hen. Ikke gå hen til der, hvor kablerne ligger.
Det er ikke der, man skal sige, må jeg trække den her ud, så jeg lige kan lade min telefon op.
Og det skete jo til Northside, det der. Der var simpelthen en, der lige vurderede, der er et stik, der er sikkert ikke nogen, der bruger den her. Og så hævde de i stikket.
Det hørte jeg godt om. Var det derfor?
At ja, så vidt jeg ved, så var det simpelthen bare en, der lige tog stikket ud. Og det er så grinerne, at det er så lavpraktisk på en eller anden måde. Det er sådan, der er nogen, der bruger den her kontakt, jeg skal lige lade min iPhone.
Ej, hvor sindssygt.
Men det kan jo ske, altså. Det er jo...
Jo, der skal der også være strøm på telefonen, som lige kan tage nogle billeder. Tag
lidt selfie.
Og jo.
Og deroppe, der er sådan en... Der har jeg helt klart følelsen af at gå i zonen og få de der in-ears ind. Og jeg synes noget, der er... Det der en stor forskel på sådan selve koncertoplevelsen udefra, altså den, vi har på scenen, det er jo, at den lyd, vi har i ørerne, den er jo designet til, at vi kan gøre vores arbejde. Sådan niveauerne og sådan noget, det er jo ikke, det lyder jo ikke, som det lyder derude. Det lyder jo helt anderledes ind i mine ører. Så jeg ved præcis, hvor jeg er, og hvordan jeg skal synge det i, og det bliver ligesom...
Hvor meget anderledes lyder det, når du synger I Wanna Be Dancing på scenen, og vi alle sammen, vi kan jo stå og skrue med ned foran. Det, du hører i ørerne, hvordan lyder det anderledes?
Jamen, jeg skal lige hive dem lidt ud for at kunne høre publikum, for eksempel. Og det er også med, at der er jo trommer på scenen, de larmer jo sindssygt meget, så derfor skal de lukke sygt meget til, de her plugs. Så det er sådan ligesom... jeg kan jo høre... jeg kan høre alt det, jeg skal høre, alle instrumenterne, for at vide, hvordan jeg synger. Wanna be dancing! Så jeg rammer tonerne, fordi de er jo designet til, at... Altså, hvis ikke jeg havde dem i, så ville jeg ikke kunne høre mig selv overhovedet. Okay. Så jeg kunne synge ud i luften, og så ville jeg ikke kunne høre det. Så man skal kunne høre sig selv jo, for at vide, hvor at man skal, altså hvordan man intonerer på det.
Ja.
Så det. Og det skulle jeg virkelig øve mig på, da jeg startede med at spille live, at den der lyd, man har oppe på scenen, og den oplevelse, der er oppe på scenen, det er jo en helt... Altså, man har jo et helt andet udgangspunkt, en helt anden lyd og en helt anden view. End man har nede i publikum. Mm. Og det er jo egentlig ret... jeg har det for fedt, vil jeg sige, men jeg skulle øve mig på det. Altså.
Skulle du øve dig på at nyde det, eller skulle du øve dig på at tage oplevelsen ind, eller hvad skulle du øve dig på?
Jeg tror faktisk, det der med at vende sig til at være inde på brangsiden af det, eller på en eller anden måde sådan... Nå ja, det er jo sådan her, det er. Det er sådan, jeg kan jo ikke se min egen koncert. Det vil aldrig være den oplevelse, man har... Da jeg som teenager stod og kiggede op på scenen og tænkte, der skal jeg bare opstå. Giver
det
mening?
Det gør det, og det minder mig om, jeg har prøvet et par gange at stå på en scene med en mikrofon og lave noget andet, der ikke har noget med radio at gøre. og som en, der har set teater og set stand-up og alt sådan noget, så har man jo et billede af, hvordan det er, når man er vant til at sidde nede i salen. Men lige pludselig, når man står på scenen med en projektør rettet mod dig, og du finder ud af, at det, du kigger mod, er jo ikke... Altså, du kigger selvfølgelig ud i en sal, men du kigger ud i noget sort intethed.
Ja, også det, ja.
At det blev jeg overrasket over, at man lige pludselig kan have følelsen af, det kan godt være, at du står foran x antal 100 mennesker, men du har følelsen af, det er kun første række, der er der. At den oplevelse, tænkte jeg, det må være spøjst egentlig, når man godt kan lide at stå og optræde, hvis man er komiker, skuespiller osv.
Ja, og jeg synes, koncerter... Jeg tror, koncerter er anderledes, fordi der er noget lys, der ligesom foregår rundt om teater, ballet, stand-up. Det er jo meget sådan en projektor indad, altså projekterende lys.
Projektør, ja.
Projektør. Og det blænder jo en. Det gør jo, at alt er sort efter første række, ikke? Men jeg kan jo godt se folk. Og det kan jeg godt lige minde mig om. Ja, jeg kan godt se jer. I kan ikke stå og pille bussemænd her.
Nej.
Og den kontakt til publikum er mega vigtig for mig i hvert fald, at alle er bevidste om, at I kan se mig, og jeg kan se jer, og vi er her. Altså.
Hvad er det fedeste, en blandt publikum kan gøre for dig, der står på scenen? Jeg ved godt, det der med at synge med og sådan noget, men hvad kan du godt lide at se, når du kigger ud?
Jeg kan godt lide at se folk... altså, jeg elsker at se folk, der ligesom har optur sammen om et nummer. Det kan være noget, de har hørt vildt meget til en fest eller et eller andet. De sådan kigger på hinanden og peger på hinanden og peger op på mig. Og den der sådan den der optur. Og også altså, det her med, at folk, der har optur, uden at de har deres telefoner fremme. Altså det her med, at jeg er, altså, de har begge arme op og bare, altså, woo! Du ved, de er der. Den der nærvær og tilstedeværelse. Sådan, det er den fedeste følelse. Altså, og det nu er så lige fire mennesker her, der lige, så er lige tre mennesker her, så har lige nogle moments og sådan noget. Men nærværet og sådan, en opfordring også til at sådan vælge et tidspunkt, hvor man lige filmer, og så lægge telefonen væk og være til koncerten, fordi det er sådan, det er sgu ret fedt at kigge hinanden i øjnene.
Det her, det var Electric Motion og min snak med Drew Sycamore, eller i hvert fald noget af den. Husk, hvis du gerne vil høre det hele, så kan du finde det som podcast. Og ja, med det, så er der faktisk ikke flere highlights i den her podcastudgave af den her udsendelse. Men tak, fordi du lyttede den til enden. Det er ikke alle, der gør det. Det er faktisk de færreste. Vi har også noget statistik. Og spoiler alert, der er mange, der mister grebet om podcasten halvvejs eller sådan 10% inden. Så det, at du er klar til slutningen, det synes jeg fortjener dig en lille klapsalve. Men der er altså ikke mere for den her 25 år. Men til gengæld, hvis du gerne vil høre flere highlights, så er der også andre. Det her, det er den fjerde udgave, fjerde podcast. Du kan tjekke de andre ud. Og ellers så vil jeg sige, at jeg håber, at det her det er inspireret til at tjekke nogle af de andre fuld længde podcast ud med de her artister og gæster og hvem der ellers kigger forbi. Og der har altså været mange igennem i løbet af i år. I år der har det været omkring 270. Så hvis du mangler noget at lytte til, så tjek resten ud. Og ellers så tak fordi du lyttede med. Ha' en rigtig god aften.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.